Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Digitální architekti, agentura, která se věnuje zpracování dat a analýze. Na trhu je 5 let, má přes 50 klientů, pracuje pro ní 8 zaměstnanců a roční tržby má kolem 10 milionů korun. Jak se firma v takové velikosti řídí? Jak roste? A co se přitom naučil její zakladatel Marek Čech? O tom bude tento rozhovor. Marko, já vás vítám. Dobrý den.
Rád vás poznám, zdravím posluchače.
My vás také děkujeme moc. Když jsem si procházel váš web, tak tam máte stránku takovou tu typickou s těma fotkama členů vašeho týmu a máte tam u každého nějaký citát, něco nějaký heslo, který ho pravděpodobně vystihuje. A vy tam máte cíl bez plánu, je pouhým přáním. Tak mě zajímá, jak jste plánoval vaši agenturu.
Tak ten začátek zas tak plánovaný nebyl, protože my jsme začínali jako tři kamarádi z vysoké školy, který vlastně se pohybovali někde v marketingu, měli za sebou pár úspěchů. Já jsem pomáhal firmám v západních Čechách vlastně s marketingem a prostě bavilo nás ty věci dělat a řekli jsme si, pojďme je dělat společně. A vytvořili jsme nějakou skupinu freelancerů, to bylo někdy v roce 2016 a potom vlastně se to přetavilo po dvou letech vlastně ve firmu, sice trošku s jiným složením, ale pořád vlastně s lidma, který baví to, co dělají a chtějí se v tom dál rozvíjet a být v tom nejlepší.
Tohle ten nápad freelancerů spojit se do nějaký skupiny, nemusí to být rovnou firma, ale může to být prostě nějaká parta freelancerů, kteří spolu spolupracují. To jsem slyšel už mnohokrát od řady lidí. Jak dobrý nápad to je?
No, doufám, že mě kolegové z těch původních týmů úplně nebudou kamenovat, ale zpětně bych řekl, že ne asi tak dobrý, protože často člověk si přečte, ale nezakládej s kamarádama firmu, ale nás v tu dobu, kdy jsme to dělali, tak to fakt hrozně bavilo a ta celá myšlenka byla o tom, pojďme to dělat společně, nechcem si každý dělat úplně na svém písečku a sami, ale pojďme ty věci dát dohromady. A prostě věci se začaly hejbat, ta firma nám rostla pod rukama, rostla celkem rapidně. Já jsem na to teď koukal v rámci přípravy, že jsme rostli zhruba dvojnásobně meziročně, takže ten růst tam byl, ale vlastně co tam chybělo, a to samozřejmě reflektuju až teď zpětně, byla nějaká úplně jasná třeba finanční vize nebo jasný nějaký majitelský zadání.
Co to znamená finanční vize, majitelské zadání? Co bylo to konkrétně, co jste si neřekli?
Vlastně opravdu to bylo o tom, že jsme si neřekli, jakých třeba obratů chcem dosáhnout nebo jakých cílů a pořád to bylo vlastně hodně o té práci, hodně o té specializaci a jít spíš do hloubky a neřešit tolik, řekněme, ty podnikatelské věci.
Takže samý, řekněme, operativci a žádný strateg.
Dalo by se to tak říct, vlastně my jsme se zaměřili pak od marketingu k datovým analýzám a vůbec zpracování dat a šli jsme do hloubky, do specializace, do inovací, ale vlastně taková ta linka, jako proč to děláme, jak to děláme, jestli je to efektivní, tam trošku nám unikala.
Zkouším, nebo kdy nastal ten moment, kdy to začalo drhnout, kdy se začal poprvé cítit, hele, my tohle to nemáme vyjasněný?
Nejvíc to asi bylo pak s tím růstem, kdy samozřejmě my poskytujeme vlastně konzultační služby právě v oblasti dat a webové analytiky a tady ta možnost nejčastější, jak tu firmu budovat dál a růst, je náborem dalších lidí. Takže vlastně tím, jak pak přibývali do té firmy lidi, kteří samozřejmě se pak posouvali v životních etapách a podobně, tak vlastně na ty majitele nebo prostě na to vedení byl tlak, že prostě už je to zásadní, jsou tam nějaký finanční toky kolem výplat a podobně a vlastně ta linka potřeby to nějak pevně zřídit vlastně vyplynula, řekněme, tady z toho. No.
Je, jako kdyby mi tam viselo to slovo zodpovědnost, že ne pro každýho je ta zodpovědnost třeba za ty lidi, za ty peníze a podobně přijatelná. To je to, na čem to schořelo?
Asi jste to pojmenoval dobře, nebylo to samozřejmě tak, že jsme se ty zodpovědnosti vyhýbali, ale nikomu vlastně v tu dobu nám nebyla úplně vlastní. Jo, že vlastně nebyl tam člověk, který by měl třeba nějaký jako drive obchodního charakteru, řekněme, nebo vlastně člověk, který by řekl, hele, hoši, je to fajn, ale pořád je to biznis, potřebujeme tady mít nějaký cíle, nějaký finanční cíle, aby to všechno zapadalo.
Když skočíme do dnes, tak máte 8 lidí, 8 zaměstnanců, za který tu zodpovědnost máte, tak zpětně, bylo se čeho bát?
Já musím zaklempat, protože za těch 5 a víc let se nám zatím nestal žádný průšvih, ale bylo asi čeho se bát ve smyslu, jestli to bude fungovat za rok, za dva. Jo, že vlastně my jsme hodně jeli nějakou setrvačností, ale vlastně byla otázka, vydrží tady ta firma rok, dva a podobně.
Když se vrátím na začátek k tomu vašemu citátu nebo heslu cíl bez plánu je pouhým přáním, tak z toho, co popisujete, tak jako kdyby v tom byla ta zkušenost, o který jste teď mluvil, že jste vlastně na začátku neměli ani ten cíl, ani ten plán a měli jste jenom to přání spolupracovat. Jako napadlo vás to heslo právě na základě té zkušenosti?
Je to nějaký poučení, protože samozřejmě pod svícnem bývá tma, my často i u těch klientů se dostáváme k tomu, že trošku máme přesahy do biznisových konzultací, ale samozřejmě uklidit si ten vlastní píseček je vždycky největší výzva a samozřejmě v aktuální době nejvíc pro mě, když jsem v roli vlastně ředitele té firmy, tak ta nutnost vlastně dávat těm zaměstnancům ty plány, určovat to směřování je prostě velkou výzvou.
Takže jak zní dneska váš cíl, respektive to majitelské zadání, o kterém jste mluvil?
Dneska to majitelské zadání je, že budujeme vlastně dva týmy. Jeden se věnuje webové analytice, jeden datový a cílíme někam na zhruba 50% růst oproti loňskému roku, takže spíš jako stabilizační z našeho pohledu z té historie. A hlavně cílíme na to, aby jsme zavedli, a už to i zavádíme, nějaký KPIčka, nějaký prostě týmový cíle a všechno to vlastně do sebe zapadalo.
Já když si vezmu 8 zaměstnanců plus vy, 10 milionů ročně tržby, to nezní mi to jako moc zisková firma, pletu se?
Naším vlastně největším nákladem jsou samozřejmě jakoby mzdový náklady, protože my na to fungování, je to tak obecně asi u těch firm v našem oboru, tolik nákladů zase nepotřebujeme, nejvíce investuje do lidí a do vzdělání. A tím pádem i jako po odeštění těchto nákladů, tak ta firma pořád může být zisková. My toho zisku dosahujeme hlavně vlastně nějakýma úsporama vlivem automatizací nebo vlastně zdokonalováním těch dovedností kolegů a zaměstnanců.
Pojďme být konkrétní, protože to jsou, nemyslím to špatně, ale fráze, po kterýma vlastně nevím, co si mám představit. Ale když vy si sednete a řeknete si, hele, já chci letos zvýšit ziskovost naší firmy, tak co konkrétně děláte?
My se snažíme tohle řešit zhruba kvartálně a vždycky si vlastně auditujeme ty projekty, které byly a řekneme si, hele, co by tady šlo dělat jinak. A pokud budu velmi konkrétní, tak často některé činnosti se opakují a my pro ty opakované činnosti vyvíjíme ať už nějaké šablony, nějaké jednoduché skripty, které můžou pomoct vlastně s tou prací, která třeba v nějaké míře je monotónní, anebo vlastně v dnešní době motivujeme ty zaměstnance, aby používali nějaké nástroje související s umělou inteligencí a podobně. Takže vlastně, když to shrnu, tak je to zrychlení té práce, kdy vlastně hodnota pro ty zákazníky je pořád stejná, ale my jsme schopni dodat rychlejc. A druhá cesta, která je, tak je do nějaký míry budovaná třeba přeprodejem licencí nějakých softwarů nebo vlastně tvorbou vlastních nástrojů, který ty zákazníci si potom platí.
Mm-hmm, takže se tady bavíme o nějakých produktech a o nastavení efektivity v rámci těch služeb, který nabízíte. Začněme tím druhým, protože to už jsme otevřeli. Na to, abyste zefektivnil práci, urychlili a tak dále, tak potřebujete taky data. Potřebujete prostě vidět, jak dlouho co trvá, kdo co dělá a tak dále. Jak tohle to všechno máte ve firmě nastavené, abyste to dokázali měřit? A ptám se vás na to vlastně jako digitálního architekta.
Jo. Pokud teda to vztáhnu na ty naše procesy, tak my celý řízení firmy máme v Keflow, což je český nástroj. A největší vlastně modul, který tady v tom nám pomáhá, je vlastně modul výkazu a změřeného času, kdy my jedeme stylem, že vlastně pokud někdo z kolegů začne pracovat na nějakém úkolu, tak si pustí vlastně stopky a v momentě, kdy ten úkol dodělá, tak je vypne. Tím pádem, když se zpětně podíváte na ty projekty, tak vlastně přesně vidíte, jak je plněný ten plán, který tam třeba byl, protože ten zákazník na to měl třeba stanovený nějaký rozpočet. A zároveň vidíte i, jak se na tom podíleli ty jednotliví členové toho týmu. A pokud si vemu třeba delší horizont a vidím tam podobné úkoly, tak se můžu podívat, jak rychle třeba zvládá senior, který je třeba schopný použít nějaký skript, nějakou automatizaci a jak rychle je zvládá třeba junior. Takže tady jdem fakt jako čistě datově.
Vypadnou vám ty data, koukáte na ně, co s tím dál, protože to z vaší profese budete znát velmi dobře. Jedna věc je jako mít ty data, druhá věc je správně s tím mám pracovat.
Jo, my vlastně používáme to, že Keflow jako jeden z mála nástrojů tohoto typu nabízí vlastně možnost API připojení, takže vlastně jakýkoliv skript nebo nástroj se dokáže tam pro ty data stáhnout si je a něco s nima udělat, takže my potom pro jakoby řízení nějaký manažerský, kdy prostě se třeba s tým lídrem koukáme, jak ten tým funguje, tak si vlastně nad těma datama tvoříme ještě vizualizace v Looker Studio od Google.
Mm-hmm. Takže Looker, Keflow, ještě nějaké další nástroje vám interně v tom pomáhají?
To je vlastně ta integrační část a tam my to stahujeme tím, že ten nástroj používáme pro klienty, tak to stahujeme přes Kebulu, což je český vlastně integrační nástroj, ale samozřejmě by se to dalo stáhnout jako čímkoliv.
Pro zajímavost, používáte ještě k něčemu Excel, Excelovou tabulku?
My jsme taková ta firma, co se z Excelu osýpá, takže vlastně spíš jsme na té cestě to vymicovat. My jsme vlastně plnohodnotně jako firma založená na Googlech nástrojích, takže vlastně Excel jako používáme, ale tu jeho verzi vlastně v Google, čili Google Sheets v té online podobě.
Proč se ošíváte z Excelových tabulek? Protože já znám řadu firm a obrovských firm, které jsou řízený přes Excel.
Jo, my tomu jsme historicky při škole říkali management by spreadsheet, takže ale já jako nejsem člověk, který, když by mi někdo řekl, používáme ve firmě Excel, tak ho jako pošlu pryč. Jo. Tam jde o to, že často, a teď generalizuju, samozřejmě je to symptom toho, že ta firma může potenciálně mít nějaký technologický dluh. Jo. Samozřejmě velký rozdíl dneska, a to je fajn si říct, jako Excel na mým počítači versus jako Microsoftí cloud. Jo. To jsou trošku dvě odlišné věci, ale pokud se bavím fakt o tom extrému, že prostě mají ty lidi Excely ve svých počítačích nebo na sdílených diskcích, což není moc lepší, tak se prostě děje to, že tam někde je bržděný nějaký potenciální růst, nějaký technologický pokrok a ty lidi, a to mluvím už z vlastní zkušenosti, tráví spoustu času prostě čistím těch Excelů, propojováním, teďkom prostě si to přenesu na jiný počítač, kolega mi to upraví a prostě je to půlka toho rozbitý. No, takže to je to, proč jsem říkal, že se ošívám jinak jako proti tomu nástroji, já samozřejmě nic nemám.
Co je, jak podle vás vypadá technologicky vyspělá firma, jako je ta vaše? Co je takový ten standard, kde by firma o 10 milionech ročně, 8 lidech už z hlediska těch technologií měla být? Mě trošku
Vlastně i mile překvapilo, že jste zmínil třeba tu Kebulu, protože to mi zmiňují zpravidla větší firmy a kolikrát i o dost větší firmy, než jste vy, něco takového ještě třeba vůbec nemají a s takovými nástroji nepracují. A vy jste to řekl ve vaší velikosti v podstatě jako takovou samozřejmost. Tak kde je takový ten standard, který si myslíte, že by firma jako vy už měla mít?
Já asi bych to nenazval standard, ale já vám řeknu náš pohled, který je prostě z naší bubliny. My jsme vlastně malá firma, která je od začátku budovaná jako bez ohledu na COVID plně digitálně. Jo? Takže my vlastně používáme online kolaborační nástroje, ať už je to právě Keflow nebo Google Workspace nebo Slack a vlastně od začátku ta firma je budovaná, že ty lidi vlastně jim stačí počítač a můžou pracovat odkudkoliv. Jo, a zároveň, když prostě můj počítač mi vypadne z okna, tak si koupím novej a třikrát se přihlásím a jsem tam, kde jsem jako byl. Jo. A na tom my jsme stavili od začátku, hodně je to daný tím, že jedna z našich hodnot je technologický pokrok a vůbec jakoby nějaká láska k technologiím. A prostě pro nás je to součást toho DNA toho biznisu. Ono to do nějaký míry může jít samozřejmě extrémní, protože tím, že my jsme v tom fakt jako vyrůstali a teď nemyslím jako ve smyslu, že jsme tak mladí, to zas ne, ale prostě, že jsme byli kolem těch počítačů, kolem těch technologií a vlastně, když někdy pak přišlo na přetřes, pojďme to přetavit ve firmu, tak vlastně tohle byla ta jediná cesta, co jsme vlastně znali a co nám dávala smysl. A co se týče těch dalších technologií, tak tam je to trošku zkreslené, že my vlastně třeba tu Kebulu i jako implementujeme pro klienty, ale zároveň ji i využíváme pro automatizaci našich procesů.
Když už ji máte, tak ji používáte i pro sebe.
Jo, to je obecně takový moje heslo, že se snažím spíš držet ty technologie jako jich míň a využívat je jako naplno, než adoptovat vlastně jako spoustu třeba malých nástrojů a ty potom používat třeba na 5%.
Zmínil jste i tu umělou inteligenci, tu výkon taky v rozhovorech zmiňuje spousta lidí a většinou v ní dělají to samý, tak napíše to nějaký textík, jo, nebo prostě něco takovýhle, taky ty nejvíc základní úkony, o kterých se taky nejvíc mluví, to je i vaše úroveň, nebo jdete dál, protože u vás je co by firmy, která dělá z daty, tak si umím představit, že těch scénářů, jak s tím pracovat, může být mnohem víc.
Já část řeknu za sebe, část můžu říct za firmu. Já osobně v roli, teď když budem se bavit ředitel, manažer, tak tu umělou inteligenci, asi konkrétně se bavíme o chatu GPT v té placené verzi, tak používám jako vlastně do nějaký míry jako biznisovýho kouče. Samozřejmě potřeba to brát s rezervou, ale pokud já řeším nějaký téma, tak místo toho třeba bych pročítal 10 článků, tak se samozřejmě můžu zeptat té inteligence. Typicky prostě řeším nějaký biznisový téma, jak se připravit na podcast, jo? Tak prostě samozřejmě jste poslal super instrukce, ale můžu se i s takovýmhle v vozovkách člověkem poradit. Zároveň pokud se dostanu třeba k novému tématu, tak je to super nástroj pro, řekněme, manažery k nějaký inspiraci. Jo, slyším prostě nějaký téma, pojď mi k tomu říct nějakých pár bodů a už si nasměruju nějakou tu svoji energii, že třeba nejdu jako do Google, abych půl hodiny hledal. A poslední, co mě napadá jako využití z toho manažerského pohledu, je třeba sumarizace nějakých článků. Jo, asi to znáte tím, že se v tom hodně pohybujete, prostě manažer se snaží udržet nějak kondici, tak prostě nasává informace. Ale někdy je otázkou, jestli je nutný číst ty články celý, anebo požádat nějakou takovouhle technologii, hele, schrň mi tady 10 článků a prostě přečti si pak ty dva nejzajímavější.
Když zůstaneme u té manažerské roviny, protože jsem cítil, že chcete ještě pokračovat dál to, jak vy to využíváte ve firmě, ale zůstaňme ještě tady. Mm-hmm. Nebojíte se, že... Když to řeknu na rovinu, že tím zblbnete, že vám vlastně ta umělá inteligence vezme tu schopnost přemýšlet a jít v těch myšlenkách hlouběji, než byste šel bez ní?
Tady asi záleží na vyspělosti toho manažera nebo jak k tomu jako přistupujete, protože když porovnám třeba jeden extrém, že bych nedělal jako vůbec nic, anebo mám aspoň tu inteligenci, jo, že prostě dokážu si s někým pokecat a může to být i třeba na nějaký psychologický témata nebo HR témata, jo, prostě tak za mě nic nebo tohle je jako lepší prostě použít nějakého takového asistenta. Pokud se budu bavit o tom, jak vlastně ten manažer využije tu inteligenci, tak je to vždycky o tom člověku. Jo? Pokud mě budou stačit ty povrchní odpovědi a vlastně pohybuju se v prostředí, kde je to OK, jo? Plácnu, jdu třeba na nějaký setkání, kde mi vlastně ty povrchní témata stačí, anebo naopak jsem tím svým okolím a svojí nějakou vnitřní motivací challengeovaný k tomu, abych do toho tématu šel hloubš, tak samozřejmě využiju to jenom pro tu inspiraci. Ale to si nemyslím, že je problém jako té technologie, ale spíš toho přístupu vlastně těch uživatelů. Jo, tak v angličtině takový to, že AI nám veme práci, že jo, AI will take our job, ale já tam se zastávám to AI will take our job to the next level. Jo, že to posune vlastně na vyšší úroveň. Je to samozřejmě taková slovní hříčka, ale za mě si zatím stojím.
Já tam svým způsobem mířil k tomu, jestli se nebojíte, že nějakým způsobem ovlivní, asi pravděpodobně negativně, to, jaký vymýšlíte nápady, protože ono vymyslet něco sám, i třeba dá se příklad, jak se připravit na podcast, jo? Vžít se do toho moderátora, zamyslet se nad tím, co tam asi může padnout, jak k tomu přistoupit, co může být to zajímavý, to jsou relativně neúplně jednoduchý intelektuální úkoly, který člověk musí vymyslet. A teď, když to dáte do té umělé inteligence, tak ono vás to zase někam svede, něco vám to řekne, ono je to vlastně jednoduchý a vezme vám to možná tu potřebu se nad tím zamyslet. Takhle to můžeme přemýšlet úplně nad jakoukoliv situací v rámci řízení firmy a já právě přemýšlím, co z nás dělá ty lepší manažery. Jestli to, že si to dokážeme přečíst a nějak jako vykonverzovat s tou umělou inteligencí, nebo že si dáme tu intelektuální práci to vymyslet sami. Jak nad tím přemýšlíte vy?
Pojmenováváte to správně, ale za mě to bude asi jako takový klišé, možná to je autenticita, kdy prostě ta umělá inteligence jako do toho podcastu aspoň v tuhle chvíli nepůjde, samozřejmě.
Na to čekám taky, ano.
Můžeme tady polemizovat, že jako technicky je to možný, ale prostě pořád vy budete ten, kdo tam ukáže ten obličej, vy budete ten, kdo před těma zaměstnancema to, co jako nastudoval v té inteligenci, jim bude muset jako předat. Jo, a tam podle mě se to začne lámat a tam každý samozřejmě je svým soudcem a spíš to jeho okolí je mu tím soudcem, jestli vlastně mu to ty lidi uvěří. Jo, tím chci říct, že prostě to asi na co narážíte, že jako hrát si třeba na manažera, prostě tím, že jsem si to tady vygeneroval někde, tak asi není to OK, protože ono to musí zapadnout do nějaký mojí persony. A to, jestli nás to zleniví, já to vnímám tak a nechci teď znít jako běžný manažer, že nemám čas, ale prostě ano, ten čas je jako faktor a prostě každý ty přípravy na ty úkoly a to jedno, jestli je to podcast nebo něco jiného, věnuje nějaký penzum času. A pokud jako vidím, že s tímhle budu efektivnější, protože přesně, nemám třeba, kam bych se obrátil, nechce se mi to někde hledat, nebo ani nevím, jak bych to hledal, tak jako proč ne za mě?
Ono, je tam taky ten příměr třeba k těm mapám, GPSce a podobně, že od té doby, co to lidi mají, to je tu technologii v ruce, tak ztratili svůj orientační smysl a nedojedou pár ulic dál skoro bez mapy. Tak jestli něco podobného nás nečeká, podle vás je právě z hlediska přemýšlení tím, že si to ulehčujeme tou umělou inteligencí.
Já můžu mluvit asi jenom za sebe a já k tomu řeknu asi jenom poslední věc, že mě to spíš otvírá jako věci, ke kterým bych se jinak nedostal. Jo, protože prostě ano, můžu chodit na nějaký biznisový setkání, můžu chodit do nějakých komunit a tam zase budou nějaký témata. A úplně stejně by se dalo říct, že hele, když já tady budu chodit do jednoho biznisového klubu, tak to budu dělat jako ty lidi, co tam jsou. Jo, takže myslím si, že jakoby pro mě je to inspirace. Jak to používá někdo jiný, to nedokážu posoudit.
Co ta druhá větev, umělá inteligence ve vaší firmě, jak tam s ní pracujete?
Kromě asi těch běžných věcí, které se tu v roce 2023 vyrojily, jako je generování textů, nějakých obrázků, možná právě nakopnutí v nějakých tématech, tak my tam používáme nějaký základní explorace těch datových souborů. Samozřejmě v tuhle chvíli spíš těch jednodušších, kdy prostě typicky dostaneme třeba od klienta nějakou tabulku, ke který není třeba dokumentace, což je běžný náš problém, že vlastně není popsáno, co znamená, nebo jak ty data jsou třeba kvalitní, jestli tam nechybí třeba půl roku, tak na to se to dá využít vlastně dobře. Že vlastně nemusí člověk dělat tu prvotní exploraci vlastně sám. A druhá linka potom je, a to vidím, že kolegové používají často, je vlastně přeformulace nějakých jako věd nebo tvrzení. Jo? Typicky my hodně komunikujeme přes e-maily s klientama, často i v angličtině, a prostě někdy vy potřebujete dostat ven tu myšlenku, ale třeba trošku tušíte, že odborně se to říká třeba trošku jinak, tak můžete poprosit a nechat si to třeba přepsat.
Když se vrátím k tomu, jak jsme začali, a to byly ty peníze a zvyšování ziskovosti, zvyšování efektivity vaší firmy, tak na čem jste ušetřili nejvíc? Co byly ty konkrétní rozhodnutí, které vám opravdu výrazně pomohly?
Jo, ušetřili? Já přemýšlím, jestli někde šetříme, protože...
No, vy jste to tam předtím sám řekl, že vlastně k tomu zisku vy se dostáváte tím, že se snažíte šetřit, jo, tak... ty náklady. Tak mě zajímá, co konkrétně třeba byly ty největší rozhodnutí.
Jo, už jsem se chytil. Tam za nás opravdu jsou to šablony, jo, typicky nějaký dokumentace, nějaký základní nastavení, prostě děláme třeba podle šablon, a nebo i takový vlastně jednoduchý věci, které jsou třeba známý víc jako v automobilovém průmyslu, tak nějaký pracovní postupy. No, opravdu tady uděláš tohle, tady založíš tohle, pak se klienta zeptáš na něco a to jako vidím, že hodně, hodně pomáhá. Plus pracujeme, nechci to nazývat jako koučovací přístup, ale i v komunikaci s klientů často jako se ptáme. Jo, že prostě máme sady nějakých otázek, typicky jak pracujete s daty, nebo kam byste se chtěli dostat za rok, dva, tři, pět, a vlastně necháváme trošku mluvit ty klienty, a pokud ten konzultant potom může sáhnout po nějaký takovýhle databázi otázek, tak jemu to usnadňuje tu práci.
OK. No a ta druhá věc, ten druhý směr, jak zvyšujete ziskovost, tak se tam zmínil ty produkty. Pojďme se nad tím zamyslet, protože pochopil jsem to tak, že jste vznikli jako firma, která sdružovala nějaký freelancery, kteří nabízeli služby pro svoje klienty, pak se to nějak vyvinulo i s jiným složením, ale prostě vznikla agentura, která nabízí služby v rámci analytiky, zpracování dat a podobně. Přepnout ze služeb do tvorby produktů, do jejich prodeje, do nastavení jejich business model, do jejich vývoje mimochodem a tak dále, umí být docela velký krok. To není jen tak. Jak to probíhalo u vás?
Jo, je to určitě náročné, je to jedna z našich výzev, a vím, že vlastně konkurenti naši, se kterými máme velmi dobrý vztahy, vlastně řeší vlastně to samý pořád. A když uvedu asi konkrétní příklad, tak velkým tématem v tom datovém biznisu je vlastně nějaká dlouhodobá kvalita těch dat, čili aby nebyly výpadky, aby vlastně ty časové řady byly souvislý, aby nedocházelo třeba k nějakým technickým výpadkům. A když to opravdu zúžím, ať si to posluchači představí, pokud já třeba měřím nějaký e-shop, zjišťu, jaký zákazníci tam chodí, a teď plácnu vydám novou verzi toho e-shopu a vývář omylem smaže nějaký měřící nástroje, tak vlastně dochází k okamžitému výpadku. A ta realita často je, že se na to reaguje za den, za dva, protože až vlastně v pondělí si to otevře nějaký specialista a zjistí, že tam od pátku nemá data, protože se nějaký vývář hecnul a v pátek publikoval novou verzi. A vlastně tady kolem té myšlenky máme postavený jeden z nějakých základních produktů, který těm klientům nabízíme, a to je nějaký včasný monitoring těch výpadků. Jo, kdy vám může přijít e-mail, může vám přijít nějaká SMS-ka, můžou tam být i nějaký dlouhodobý kontroly, že dochází k nějaký odchylce odváženého průměru třeba a podobně.
Takových nástrojů mi připadá, že je celá řada. Už jsem to slyšel mnohokrát, tohleto. Proč to dává smysl vyvíjet taky?
Tak nám to dává smysl, že to nabízíme těm našim klientům. Jo, prostě berem to nejbližší jako ovoce. A vlastně je to pro nás snazší, protože nepotřebujeme od toho klienta vlastně svolení k nějaký implementaci třeba další technologie. Jo, protože často tyhle řešení, které zajišťují tu data kvalitu, tak jsou prostě další nástroje. Já jsem tady už jednou říkal, že se spíš snažíme vytěžit ty nástroje, co už jsou, takže typicky využijeme k tomu do nějaký míry třeba tu Kebolu nebo třeba ten Google Cloud, který u těch zákazníků implementujeme. Jo, takže to je jako ta jednoduchá naše logika. Samozřejmě, když se na to koukneme úplně stranou a řekli bychom si, jdem zakládat biznis, co řeší tohle, tak nebo startup, tak samozřejmě můžeme vést tuhle diskuzi, jestli už těch nástrojů není moc, ale my k tomu přistupujeme prostě takhle.
Takže podle čeho se rozhodujete, jaký nástroj vytvoříte? Do čeho dáte ten čas, energii, peníze?
Určitě to je vždycky ten, který víme, že... A my jsme na to měli takovou hodnotící tabulku, kdy vlastně těch nápadů byla spousta. My jsme si udělali vlastně tabulku, kde byl jako nápad toho projektu a pak tam byly nějaký 2-3 sloupce, kde jednak byl nějaký odhadovaný přínos, jo, na nějaký škále 1 až 10, vlastně jak ten autor toho nápadu odhaduje nějaký přínos. Pak tam byla linka vlastně rychlost implementace do praxe. Jo, zase na nějaký škále 1 až 10, kdy prostě jedna bylo, že to, nebo 10, to je jedno, bylo, že vlastně to dokážeme zítra implementovat u těch klientů. A pak tam bylo ještě třetí, já se to tady schválně snažím najít. A tam bylo nějaký dlouhodobý jako přínos toho daného projektu, jo, že i za rok prostě to budeme schopni prodávat a nabízet. A jo, už jsem to našel, a časová náročnost, jak dlouho nám bude trvat to vyvinout a nějaká představa o řešení, čili zase na škále 1 až 10 je to prostě nápad, který jsem si teď přečet nebo v dnešní době vykoukal z chatu GPT, a nebo je to věc, kterou přesně vím, jak bych udělal. A my jsme si vlastně na tímhle udělali matici, ty čísla se pronásobily a vzniklo z toho nějaký prioritní číslo, který vlastně určilo, že se ten produkt začne vyvíjet.
Tak nepracujete s čísly nadarmo, evidentně, že jste na to docela zajímavě.
No, ale tohle je jako fajn věc, ono se tomu říká nějaký techniky prioritizace, ono se to třeba používá nejenom u projektů, ale i u třeba, když chci redesignovat web, tak jakou funkcí začít, a prostě je to jenom o tom, že si určím nějaký 3-4 věci, na kterých na škále ohodnotím vlastně tu relevantnost.
A ty peníze jsou v tom zastoupený do jaký míry? Protože vy si stejně musíte spočítat, kolik času vás bude stát vývoj, co to znamená v přepočtu přesně na ty peníze, jak to budete prodávat, kolikrát to potřebujete prodat, abyste byli v černých číslech a podobně. Taková nějaká úvaha tam zatím taky probíhá?
Jo, v té první rovině tam byl ten odhad na té škále, nějaký kvalitativní, a v druhé rovině vlastně si to některý z kolegů vzal za svý, my jsme ty projekty neoutsourcovali a vzal si to za svý, plán jsem dostal na to třeba 4 pátky, aby to někam posunul, a vlastně na základě toho došlo k nějaký revizi a už vlastně se vytvořila nějaká projektová charta a začalo se řešit to jako vážnic, pokud se ukázalo, že to má smysl. Jo, to trošku souvisí s věcí, co tu asi nezazněl, ale my dost tu firmu stavíme jednak jako na dálku a jednak jako s velkým prostorem pro vzdělávání těch lidí. Takže opravdu jsou tam vyhrazen celkem velký sloty právě pro vzdělávání anebo naopak rozvoj těch vlastně interních produktů a nástrojů. A tohle patří do toho.
Co děláte vy? Zase, když vezmu ten příběh, tak vy jste byl na začátku ten pravděpodobně analytik, který byl na volný noze, ten specialista. A u lidí, kteří si projdou příběhem jako vy, je pak obrovská výzva přepnout z toho specialisty do manažera, respektive do toho podnikatele, který buduje firmu, nějakou její strukturu, řídí tu firmu a tak. Jak to probíhalo u vás?
No, je to tak, je to pro mě pořád výzva, to nebudu vám lhát a prostě největší problém, kde vidím a se kterým se asi budou potýkat lidi v podobné roli jako já, je, že na vás pak budou stát ty velký projekty, jo? Protože prostě v té firmě budete pravděpodobně ten jeden z nejschopnějších a tím pádem ty složitější projekty, který pokud ten biznis má myšlenku, což ten náš věřím, že má, tak prostě budou chodit. A vy potom jako ten zakladatel nebo ten otec myšlenky, tak vlastně sedíte jako na x židlích a jedna z nich je právě jako ta technická odbornost, kdy prostě ten zákazník má vždycky přednost a druhá samozřejmě nějaká ta manažerská zodpovědnost za tu firmu. Jo, a já s tím bojuju do dneška, vlastně museli jsme do toho říznout fakt jako radikálně, že prostě já jsem se z těch některých projektů cíleně jako vyvázal, delegoval jsem je prostě na kolegy, samozřejmě po nějakým příslušným zaškolení a podobně, ale potřeboval jsem opravdu tam jako do toho říznout pořádně. No. A abych právě našel čas věnovat se těm biznisovým otázkám, prostě zvládnout si občas popovídat s nějakým business coachem a podobně.
Kam to chcete rozvíjet dál? A teď mě to zajímá hlavně v souvislosti s těmi čísly, protože člověk, když si ty čísla hodí do hlavy, bavíme se o 8 zaměstnancích, plus vy do toho tržby ročně kolem 10 milionů. Jestli člověk tak nějak hodí do hlavy, tak tam jako asi není příliš velká rezerva nebo příliš velký nějaký zisk, který by z toho zůstával. Kam to chcete tohleto vy posouvat?
Aktuálně já bych to rád posunul na nějakých 10, možná maximálně 15 lidí. I to už mi přijde hodně a my jsme ten cíl měli i na letošek, ale prostě se to nepovedlo. Takže na nějakých 10 lidí našima výpočtama by ty tržby pak měly ještě se posunout, řekněme třeba na 15, maximálně 20 milionů. Což by mělo způsobit to, že vlastně lidi dostanou peníze, jaký si přejou, který jsou nějak tržně adekvátní. Zároveň ta firma si bude moct poplatit všechno, co má, legálně, právně a tak dále. A zbyde tam i prostor na nějaký rozvojový rozpočty a podobně. Jo, takže to je za mě asi ten posun. Teďkom nejsem v rozpoložení, že bych tady říkal, hele, pojďme růst tady 10x a prostě mít obrat 20x vyšší, ale aktuálně to vidím takhle střídně a spíš chcem právě utužovat dlouhodobý vztahy s těma klientama, což se nám od začátku, co firma existuje, prostě daří, protože ty firmy nám věří, dodáváme jim kvalitní řešení a často prostě slýchám, hele, tady jsme od vás s někým mluvili, pojďme se kouknout třeba na naší firmu, no.
V podstatě jste řekl, že chcete tu firmu zdvojnásobit, jak z hlediska těch tržeb, tak v podstatě z hlediska těch lidí. Pokud proti vám ještě jednou zneužiju to heslo, tak pokud to není jenom pouhé přání a je to skutečně cíl, tak jaký máte plán toho dosáhnout? Jak to chcete udělat?
Já jsem si udělal takovou reflexi v rámci přípravy na ten dnešní pohovor a my jsme asi šlápli trošku vedle s tím, že jsme hodně investovali do náboru juniorů. Což vlastně jako asi si zažije každý, jste mladá firma, jo, pojďme vzít juniory, studenty, který vlastně nic neumějí, ale nebudou chtít tolik peněz a ono nám se to trošku vymstilo do nějaký míry, že vlastně pak ta investice do těch lidí, kterou jsme tam byli schopni dát a ty lidi se samozřejmě posunuli, ale byla prostě obrovská a do momentu, než oni sami začnou vlastně přispívat k rozvoji té firmy, a teď nemyslím jenom tím, že dělají svoji práci, ale že přinesou nějakou myšlenku, protože je fakt potřeba si uvědomit, že jsme hodně inovativní firma, prostě i já se pořád po 5-10 letech, co v tom jsem, neustále v pondělí otevřu mail a učím se nové věci, protože nám prostě chodí poptávky na věci, které nikdo jako třeba neřešil na českém trhu nebo prostě obecně. A ta cesta k tomu, že ten junior začne vlastně i trošku posouvat tu firmu, je prostě hrozně daleko. A v tom jsme si trošku upřímně nabili hubu, takže teďkom se snažíme vymyslet, jak být finančně prostě obecně do toho plánu té firmy, nebo snažím se to já vymyslet, zapadlo třeba nábor nějakého seniora, který by vlastně celou tu myšlenku té firmy zvládnul třeba posunout rychleji než ty juniorní lidi.
Takže chcete růst přes lepší lidi.
No, jak jsem říkal, nám toho moc jako jiného nezbývá, pokud úplně nepřemyslíme ten obchodní model. Tenhle rok určitě neplánu.
Já vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří, ať vám to vyjde. Mějte se krásně, naslyšenou.
Díky moc a zase někdy naslyšenou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.